Vlerat e shkëlqyera morale të besimtarve. Një person i cili beson në Allah, ka qëndrimet edhe sjelljet e tij të veçanta, që nxjerri në pa virtytet e tij morale. Shembuj të këtyre virtyteve morale zbulohen në ulësi në Kur'anin e Madhërisëm. Një besimtar i jepet plotësisht Allahut, i duruar, i drejtë, i dashur, i dhëmshur, i thjeshtë, besnik dhe i dobishëm. Për ata që nuk jetojnë sipas vlerave morale të Kur'anit, këto virtyte mund të ndryshojnë në bazë të kushteve, kulturave, ngjarjeve dhe individëve të caktuar. Por fakti është se sipas Kur'anit, modeli i muslimanit ideal mbetet gjithmonë i njëjtë, pavarësisht kohës dhe rrethanave. Në këtë film, ju do të shikoni disa shembuj të sjelljes së përshkruar nga Allahu në Kur'an. Në Kur'an tregohet se modestia është një tipar i besimit, ndërsa mendje madhësia dhe arroganca nuk janë tipare të besimtarve. Gjoja e parë që mësohet për vlerat morale të fesë është fakti se njeriu është një adhurues i palodhur. Besimtarët janë të vetëdijshëm për këtë dhe sillen me përulje. Njerëzit e mbushur me ndjenjë arrogance vazhdojnë gjithsesi të mohojnë të vërtetat e shpallura në Kur'an. Këta njerëz përshkruhen në Kur'an.
Kur'an'da böyle insanlardan şu şekilde söz edilir.
Ata u treguan arrogant në tokë dhe pa kurfar të drejtë thonin: "Kush është më i fortë se ne? Vallë, a nuk e dinin ata se Allahu që i kishte krijuar është më i fuqishëm se ata? Kështu, ata i mohuan shpalljet tona." Allahu i urdhëron besimtarët të jenë të përunjur dhe zbulon në Kur'an se ai nuk i don krenarët. Kjo është në vetvete një arsye mjaftueshme për të shmangur arrogancën. Rëndësia e të qenit i përunjur zbulohet në vargjet e Kur'anit. Zoti juaj është një Zoti vetëm, prandaj vetëm atij përuluni dhe jepu lajme të mira atyre që janë të përulur. Njerëzit mendje mdhenj, mendojnë se sjelljet arrogante fitojnë vlerësimin e të tjerëve, e kështu ata prirën pas mënyrave të egzageruara të të ecurit, të të folurit dhe të të parit. Shenjat e një arrogance të ktill veçanërisht janë evidente në mënyrën e të ecurit. Allahu tregon në Kur'an se ecja me arrogancë është një sjellje e pakëndshme dhe citon këshillën e dhënë nga Lukmani: "Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofë mbi të, djalit të tij në vargun e mëposhtëm." Mos i trajton njerëzit me nën çmim dhe mos ec në tokë me mendje madhësi, se Allahu nuk i don mendje mdhenjt e burracakët. Ne nuk duhet të harrojmë se arsyeja përse shejtani u zbua nga prania e Allahut ishte krenaria e tij. Shejtani pretendonte se ishte si pror ndaj të gjithë entiteteve të tjera të krijuara. Është e pamundur për çdo besimtar që e di këtë gjë të angazhohet në ndonjë sjellje që i ngjan krenarisë së shejtanit. Shpërblimi për njerëzit që sillen me përulje është treguar në këto ajete. Sa për shtëpinë e botës tjetër, ne do ta taktojmë atë për ata që nuk kërkojnë as madhështi e as nga të rresa në tokë. Përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Dhënja e falënderimeve të vazhdueshme për bekimet. Besimtarët të cilët i lënë mënjan kënd vështrimet e zakonshme dhe vëzhgojnë mjedisin, do të kuptojnë se gjithçka që ata perceptojnë është një bekim nga Allahu. Ata do të kuptojnë se gjithçka, sytë, veshë, trupi, i gjithë ushqimin që ata han, ajri i pastër që thithin, shtëpitë e tyre, prona, mallra dhe sendet, madje edhe mikroorganizmat dhe yjet janë vënë në dispozicion të tyre. Dhe këto bekime janë të panumërta. Ashtu si zbulohet në vargun e mëposhtëm, është e pamundur për t'i klasifikuar dhe për t'i numëruar të gjitha këto bekime. Nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Besimtarët të cilët e dinë se Allahu është i gjithë mëshirshëm dhe mëshirë plot, u gëzohen bekimeve të kësaj bote brenda kufive të caktuara. Por ata nuk mashtrohen kurrë nga këto gjëra dhe të harrojnë Allahun dhe jetën e përtejme e as të jetojnë sipas Kuranit. Ata nuk kanë harruar asnjëherë se bekimet e kësaj bote janë të përkohshme dhe të kufizuar. Se ata janë të sprovuar me këto bekime, se bekimet e vërteta janë në jetën e përtejme. Për njëri i cili jeton si pas mësimeve të Kuranit, bekimet e kësaj bote, si që janë pronat, pasurit, apo pozicionin shëqëror, janë vetëm mjete për të afruar me Allahun dhe për ta falenderuar atë. Një besimtar e di se Allahu është Zoti i vërtet i mirësive që ja ka dhënë atij dhe se ato erdhën vetëm prej Zotit. A i bën gjithë shka mundet për të lëvduar Zotin, i cili krijoi këto begati edhe për të shfaqur vlerësimin dhe mirënjohjen e ti. Ata përpiqen të kujtojnë bekimet e Allahut dhe t'u tregojnë ato edhe të tjerëve. Allahu tregon në surën Duha. E sigurisht që Zoti yt do t'i jap ty sa ti jesh i kënaqur. A nuk ishe jetim e a i të dhastre? A nuk të gjetit paditur për Islamin e të udhëzoj? A nuk ishe nevojtare të bërit mos ja kesh nevojën askujt? Prandaj, mos e shtyp jetimin, lypsin mos e shty me ashpërsi dhe shpalli dhuntit e Zotit tënd. Para se disa njerëz të japim falënderime, ata presin që të marrin ndonjë bekim të veçantë apo që të zgjidhet ndonjë problem i madh. Por nëse ata do të mendonin për një moment, ata do ta kuptonin se çdo moment i jetës së njeriu është i mbushur me bekime. Vazhdimisht në çdo moment, bekime të panumërta na janë dhënë neve, siç janë jeta, shëndeti, inteligjenca, ndërgjegja, pesë shisat dhe ajri që ne thithim. Disa njerëz u amësojnë vlerën këtyre bekimeve vetëm atëherë kur nuk i kanë. Besimtarët, nga ana tjetër, falenderojnë Allahun për çdo bekim. Allahu është ai i cili u jep me bollëk atyre që e falenderojnë. Kujtoje kur Zoti juaj kumtoi. Nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ju shtoj edhe më shumë begatitë mia. Por nëse ju mohoni mirësitë mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rënë. Koncepti i pastërtisë i zbuluar në Kur'an. Pastërtia është një nga urdhëresat e Allahut dhe është sjellja më e përshtatshme për krijimin e besimtarëve. Prandaj, pastërtia që ata e ndjekin kaq shumë si një formë rituali, është një kënaqësi e madhe dhe një qetësim për besimtarët. Allahu zbulon në shumë vargje se si besimtarët duhet të jenë të pastër, në mendje dhe në trup. Disa udhëzi të vlefshme në lidhje me pastërtinë e besimtarëve që përshkruhen në Kur'an janë: ideja e pastërtisë në vlerat morale islame është shumë e ndryshme në një shoqëri që është e larguar nga vlerat fetare. Pikë së pari, pastërtia është në shpirt. Shmangja dhe pastrimi i vetvetes nga të gjitha sjelljet dhe mënyrat e jetesës që nuk përputhen me moralin kuranor e vesh njeriu me pastërti shpirtërore. Dikush me një pastërti shpirtërore e pastron mendjen dhe ndërgjegjen e tij nga të gjitha format e së keqes. Ai kurrë nuk bart ndjenja të shëmtuara, siç janë urrejtja, xhelozia, mizoria dhe egoizmi. Këto cilësi, njerëzit të cilët nuk janë të vetëdijshëm për vlerat morale të Kuranit, i mbajnë dhe i konsiderojnë si shumë normale. Mjedisi që një besimtar do të dëshirojë të krijojë në këtë botë është i ngjashëm me atë të paraqes. Besimtarët kërkojnë të jetojnë në këtë botë me të gjitha ato që Allahu premton në parajsë, në masën që e lejojnë rrethana. Një nga tiparet e parajsës është pastërtia e njerëzve atje. Vargu i 24 i surës At-Tur i përshkruan njerëzit e parajsës si perla të fshehura. Vargu 25 i surës El-Bekare thot se do të ketë gra të pastërta në parajsë. Kurani nuk përmend vetëm pastërtinë e trupit të besimtarve, por gjithashtu edhe pastërtinë e rrobave të tyre. Besimtarët urdhrohen në këtë mënyrë.
Müddessir suresinde şöyle emredilir.
Petkat e tua pastroi dhe largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Për më tepër, pastërtia fizike është e rëndësishme sepse tregon respektin për të tjerët. Në të vërtetë, respektimi të tjerëve do të thotë të kujdesesh për pamjen e jashtme. Besimtarët jo vetëm që shmangin pa pastërtinë, por gjithashtu ata tregojnë finesë dhe respekt të thellë për të tjerët. Një mënyrë për të treguar respekt ndaj të tjerëve është të mbani rrobat të pastra. Ne duhet të mbajmë parasysh që njerëzit përgjithsisht mundohen të duken sa më mirë kur takojnë të tjerët, apo të bëjmë përshtypje të mirë tek njerëzit e tjerë, të cilët i konsiderojnë të rëndësishëm. Në vlerat morale të Kuranit, megjithatë, besimtarët e konsiderojnë kujdesin për veten si thelbësor, për shkak se përputhet plotësisht me dëshirën e tyre për të kënaqur Allahun. Besimtarët të cilët mbajnë trupin dhe rrobat e tyre të pastra, gjithashtu kujdesen shumë për të mbajtur edhe ambientin ku jetojnë sa më në rregull. Një nga shembujt e kësaj është zbuluar në Kur'an. Kujtoje kur ne vendosëm për Ibrahimin vendin e faltores, duke urdhëruar: mos më shoqëro asgjë në adhurim dhe pastroje shtëpinë time nga idhujtaria, për ata që vijnë rrotull saj në shenjë adhurimi, dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen dhe bien në sejdë duke u falur. Ashtu siç tregon ajeti, një pastërti mjedisore e tillë ruhet kryesisht për besimtarët e tjerë, të cilët kryejnë aktet e adhurimit për të fituar pëlqimin e Allahut. Të gjithë besimtarët duhet në këtë mënyrë të mbajnë shtëpitë e tyre të pastra dhe të rregullta, sepse në këtë mënyrë ngazlehet zemra e besimtarit. Një temë tjetër që bën thirrje për kujdes të madh, siç kërkohet nga vlerat morale të besimtarve, është përzgjedhja e ushqimeve të pastra. Kjo është gjithashtu një urdhres që Allahu u asjell besimtarve në Kur'an. Hani nga ushqimet e mira që ju kemi dhënë. O njerëz, ushqehuni me të gjitha ato gjërat të lejuara e të mira që gjënden në tokë, edhe mos ndishtë një gjurëmët e djallit, sepse aji është një mënd armiku juaj i hapur. Në vijim, Allahu e lidh historinë e njerëzve të shpellës për të nxjerrë në pa se besimtarët duhet të preferojnë ushqimin e pastër.
Kehf ehlinin alışverişte temiz yiyeceklere yöneldiği şöyle haber verilmiştir.
Dërgoni njërin prej jush në qytet me këtë monedhë argjendi tuajën e le të shikoj se cili ushqim është më i pastër. Le t'ju sjell diçka prej tij. Le të sillet mirë dhe askush mos marr vesh për ju.
Hemen her toplumda Allah'ın
Në pothuajse çdo shoqëri ekziston njerëz të cilët nuk janë besimtarë, por të cilët jetojnë pak a shumë sipas vlerave që Allahu i ka përshkruar në Kur'an. Aty ku është nevoja, këta njerëz bëhen të dobishëm, të sjellshëm, të sakrificës, të mëshirshëm dhe të drejtë. Por mund të ketë momente kur ata nuk tregojnë durimin e dukur. Në çdo situatë, edhe në të gjitha rrethanat, një besimtar është vendosur të veprojë sipas vlerave të Kuranit, në mënyrën si ai jeton. Ai tregohet i duruar me ata që thonë ose bëjnë veprime të gabuara ose të pakëndshme. Një person i cili ka përqafuar mësimet e Kuranit e kupton se të gjitha këto gjëra janë krijuar në këtë mënyrë për të mirën e tij, edhe nuk sillen kurrë në mënyrë të pahishme, të acaruar apo të grindur. Allahu e zbret këtë urdhëres në surën Fusilet. Nuk barazohet e mira me të keqen. Të keqen ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të bëhet menjëherë mik i ngushtë. Ky virtyt udhurohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh.
Ve buna büyük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulamaz.
Besimtarët e përmbajnë zemrimin e tyre. Disa njerëz zemrohen shumë lehtë. Duke mos qenë në gjendje të përmbajnë zemrimin e tyre, ata mund të ulërasin dhe të dëmtojnë veten ose të tjerët. Një sjellje e tillë është një shenjë se personi është duke vepruar më shumë nga emocioni se sa nga arsyeja. Tek disa njerëz, emocionaliteti zbulohet në formën e zemrimit, acarimit apo agresivitetit. Një njeri që mban këto vlera mund të zemrohet edhe të shkaktojë konflikt në çdo moment. Për shembull, ai mund të fillojë të bërtas apo të therras kur dikush i zë hapësirën e tij në një vend parkimi dhe fillon t'ia shkelmojë makinën tjetrit. Ose nëse dikush aksidentalisht përplaset me të, teksa është duke ecur në rrugë, ai mund të bjerë pre e tërbimit të çastit. Ose ai mund të nevrikoset dhe të thotë shumë gjëra të pakëndshme ndaj fëmijës së vet, i cili mund të ketë harruar çelësat e shtëpisë. Mund të acarohet ndaj kamarierit, i cili ia sjell faturën me vonesë, ndaj sekretares, e cila nuk i hap telefonin më njëherë, ndaj shoferëve të tjerë në rrugë. Dikush i cili mund ta përmbajë zemrimin në situata me të cilat njerëzit e arsyeshëm mund të përballen lehtë, ai reagon në një mënyrë të egzageruar dhe të pamenduar. Besimtarve u thuhet në Kur'an se ata duhet të mposhtin zemrimin, të cilët japin lëmosh kur janë në mirëqenie, por edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemrimin dhe u afalin fajet njerëzve. Allahu i do bamirësit. Megjithëse zemrimi mund të dalë në sipërfaqe si një reagim i menjëhershëm në situata të veçanta, Një besimtar duhet i përmbahet përshkrimit në ajetin kuranor duke kontrolluar zemrimin. Kjo, sepse zemrimi erëson mendjen e njeriut dhe e pengon atë të gjykojë drejt. Në këtë rast, njeriu rrezikon të tejkalojë kufit e vendosura nga Allahu. Besimtarët të cilët e din këtë gjë, e mbajnë zemrimin e tyre në të gjitha kushtet edhe gjithmonë sillen në një mënyrë të moderuar. Mos ju dorëzoni i trishtimit dhe pikëllimit. Njeriu është i krijuar në natyrshmërinë e tij që të kënaqet nga bukuria dhe me një dëshirë për të jetuar në lumturi dhe mirëqenie. Prandaj, është një dëshirë plotësisht e natyrshme të largojmë situatat e pakëndshme sa më shpejt që të jetë mundur. Përndryshe, duhet i kthejmë ato në situata të këndshme. Në fakt, të qenit i pashtë, i gëzueshëm dhe i lumtur është një faktor i rëndësishëm për të qenë i shëndetshëm në kuptimin e trupit dhe shpirtit. Sidoqoftë, kur njerëzit veprojnë sipas ndjenjave të tyre, sipas dëshirave dhe masave që nuk janë në përputhje me mësimet e Kuranit, ata shtypen nga trishtimi, brenga dhe frika. Kur njeriu nuk e kupton natyrën e fatit, edhe nuk nënshtrohet plotësisht ndaj vullnetit të tij, siç mësohet në Kuran, ai është në gjendje lufte të vazhdueshme me ankthin që lind. Në fakti se ai nuk e di çfarë do të ndodhë me të apo me njerëzit pranë tij në çdo moment. Ndërsa, nëse ai jeton jetën sipas fesë që Allahu ka zgjedhur për të dhe sipas vlerave morale të Kuranit, ai nuk do ta përjetojë kurrë këtë ankth apo çdo lloj vështirësie tjetër. Allahu e shpall këtë të vërtetë nëpërmjet lajmtarëve të tij, kur ai thotë: "Dhe tha: Zbritni prej xhenetit, që të dy do të jeni armiq të njëri tjetrit. Kur t'ju vi udhëzim nga ana ime, kush do ta pasojë udhëzimin tim, as nuk do të humb e as nuk do të bjerë në mjerim. Kushdo që i kthen shpinën këshillës ime, do të ketë jetë të mjeruar, dhe ne në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër." Ashtu siç pohohet në vargun e mësipërm, shumë njerëz largohen nga porosia e Allahut dhe përpasoj bën një jetë plot ankth dhe të palumtur. Mendjet e tyre janë vazhdimisht të acaruara nga frika e humbjes së vendit të punës, dhe nga frika e varfërisë, nga frika e mashtrimit të të tjerëve, apo nga frika se mos së muren. Kur ata shpresojnë të marrin lajkatime, njëkohësisht frigohen se mos marrin edhe përqeshje. Kur shpresojnë në besnikërinë e tjetrit, njëkohësisht frigohen nga mosmirënjohja e tij. Ata bëhen pesimist kur gjatë gjithë kohës mendojnë se nga momenti në moment mund të marrin lajme të këqija, ose që dikush mund të thotë ose të bëjë diçka të pakëndshme për ta. Madje edhe në momentet e tyre më të lumtura, ata jetojnë me ankthin dhe brengën se nuk janë në gjendje ta zgjasin këtë moment lumturie përgjithmonë. Jeta e tyre është me të vërtet një ëndër e keqe. Një njeri i cili e vlerëson situatën në mënyrë si përfaqësore, nuk mund ta parashikojë se në ç'mënyrë mund t'i ndodhë diçka, dhe mundet që në fazë të mëvonshme e gjitha kjo t'i dalë për mirë. Merrni me mend, për shembull, një person i cili brengoset se ka humbur autobuzin. Nga e di ky njeri se ai autobuz mund të mos përfshihet në një aksident disa çaste më vonë? Le të marrim një shembull tjetër. Një shofer autobusi humbet një dalje në autostradë, të cilën ai e di shumë mirë dhe e kupton se po vazhdon në drejtimin e gabuar. Duke e vlerësuar situatën nga niveli sipërfaqësor i botë kuptimit të tij, ai nevrikoset. Gëzimi siguri i avullon, sepse do t'i duhet të bëjë një rrugë më të gjatë nga sa kishte menduar në fillim. Megjithatë, ishte Allahu i cili e bëri që të merrte atë rrugë, ashtu si çdo rast tjetër, dhe kjo e ka një destinacion. Ka shumë shembuj si këto në jetën e përditshme. Prandaj, është shumë e rëndësishme që kjo temë të kuptohet shumë mirë dhe vazhdimisht të mbahet në mendje. Çdo gjë që njeriu has në jetë, e madhe apo e vogël, ky është fati i tij, dhe Allahu i krijon të gjitha gjërat për të mirën e muslimanëve. Është thelbësore që të kuptohet plotësisht edhe të mos harrohet kjo gjë dhe të shohim të gjitha gjërat me sytë e diturisë, duke e ditur se ato janë të gjitha për të mirë. Duke i vlerësuar të gjitha ngjarjet brenda planit të lartësuar të Allahut në këtë mënyrë dhe duke mos u brengosur për asgjë, është një bekim i madh për këtë botë dhe për jetën e përtejme. Ky do të jetë si një mjet për një besimtar, në mënyrë që ai të shijojë të gjitha bashkë. Pra, arsyen, fuqinë e vullnetit, paqen dhe rehatin. Ashtu si e kemi parë në shembujt e dhënë përgjatë këtij dokumentari, të jetuarit në përmjet vlerave të Kuranit është një burim i letësimit dhe reatis madhe. Kjo është e vetëmja rrugë, me anë të së cilës një person të përfitojë në këtë botë dhe në jetën e përtejme. Njerëzit të cilët jetojnë si pas vlerave moralit Kuranit e kalojnë të gjithë jetën e tyre si të formësuar nga këto virtyte. Ata u binden me përpikmëri urdhresave dhe ndalesave të Kuranit, duke shmangur me kujdes bërjen e ndonjë gjëje të ndaluar. Sjellja e tyre nuk është asnjëherë fals dhe asnjëherë nuk ndryshon sipas ambientit. Ata shfaqin një karakter të fortë. Ata veprojnë me vedijen se të gjitha situatat vijnë nga Allahu dhe se të gjitha janë për të mirë. Me këto karakteristika, ata mund të dallohen lehtë nga shumë individ të tjerë në shoqërinë të cilën ata jetojnë. Ata adaptojnë moralin e profetëve, të sqaruar në Kur'an, si model për sjelljen e tyre dhe përpiqen të ruajnë këto virtyte morale. Nuk duhet harrohet se në parajsën të cilën Allahu ua premton besimtarve, mund të hyet vetëm duke i arritur këto virtyte. Vetëm në këtë mënyrë mundet që njeriu të shpresojë që Allahu t'ia falë mëkatet e tij dhe ta pranojë në parajsë me mëshirën e tij të plot ata që i binden atij. Allahu u jep të premtim besimtarve në Kur'an. Pa dyshim, miqtë e Allahut nuk do të kenë arsye për t'u friksuar dhe as për t'u dëshpëruar. Të tillë janë ata që besojnë dhe që i friksohen Allahut. Ata i pret lajmi i mirë në këtë jetë dhe në tjetrën. S'ka ndryshim në fjalët e Allahut. Kjo është fitoria madhështore.